Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, jums kopā ir studijā Sandra Kropa un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. To, kas slēpjas vairākus metrus zem mūsu kājām ikdienā nenojaušam, taču situācijās, kad tiek celtas ievērojamas būvis vai infrastruktūras sistēmas, arheoloģiskie izrakumi ir svarīgi, lai apjaustu, kāda ir bijusi konkrētā teritorija pirms simtiem un tūkstošiem gadu. Tieši tāpēc šobrīd topošajā Rail Baltica dzelzceļa trasē notiek arheoloģiskie izrakumi un atsevišķas atrastās vērtības jau radījušas mantraušu interesi. Par to sīkāk runāsim jau drīz studijā, taču līdz tam uzzināsim, kāda ir Latvijas vērtīgākie arheoloģiskie atradumi līdz šim un kāda ir arheologa darba instrumenti. Pēc brīža skaidrosim, kādi arheoloģiskie izrakumi šobrīd notiek topošajā Rail Baltica trasē, taču pirms tam aicinu ieklausīties mūsu arhīva stāstā par arheologa darbu. Kādi instrumenti nepieciešami arheologam ikdienas darbā un kā tiek aprūpēti un saglabāti arheoloģiskie atradumi, vairāk interesējās Rudolfs Krieviņš.
Dodoties pie Jāņa Cigļa, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta vadītāja, viņš man muzeja krātuvē jau sagaida ar dažiem kaulu eksponātiem. Tas tāpēc, ka sākotnēji ar viņu vēlējos runāt par arheoloģiju un fosilijām, bet tās arheologiem atrast gadās tikai nejauši. Uz galda redzu ragus, galvaskausu ar lieliem ragiem un vēl kastē ielikts priekšmets, kuri Cigulis sauc par senāko arheoloģijas departamenta rīcībā.
Šis mamuta zobs, mums ir divi mamuta zobi, un viņi ir atrasti augšzemē viens, un otrs ir pie Bauskas. Šis bija zlops atrastais pie Bauskas. Precīzi viņš nav nodatēts. To varētu varbūt īsti par fosiliju nevarētu nosaukt, jo viņš vēl nav pārakmeņojis, bet principā šis tiem ir senākais tāds atradums. Un tas pierāda to, ka mamuti ir dzīvoši Latvijas teritorijā starpradus periodā.
Tāpat Cīgles uz galda ir novietojis vairākus ragus un dzīvnieka galvaskausu. Arī tie ir atrasti pie mums Latvijā, un to vecums ir ievērojams. Ragi ir vairākus tūkstošus gadu veci.
Ziemeļbrieža ragi no Ilgavas apkārtnes, no Tetelis kādreizējā pagasta. Tā arī tāda interesanta lieta, jo mūsdienās ziemeļbrieža Latvijas teritorijā nedzīvo. Vēl šeit es atpaņēmu vēl trešu tādu priekšmetu. Tas ir taura galvaskauss ar ragiem. Tauri Latvijas teritorijā pēdējā izšauti šķiet bija 17. gadsimtā, bet tā arī tāda liecība, kas ir ar izmirušiem dzīvniekiem, kas arī pie mūsu muzejā glabājas, liecības par šiem dzīvniekiem, kas kādreiz šeit ir dzīvojuši un ko cilvēki ir medījuši.
Taura galvaskaus ir brūnā krāsā, kas nav tā dabiskā krāsa. Tas tāpēc, ka to atrada purvā un simtiem gadu guļot purvainajā zemē, kauli ir nokrāsojušies. Cikls arī stāsta, ka dažādu kaulu atradumi arheoloģijai ir ļoti nozīmīgi. Pirmie lasāmi avoti parādās tikai 12. Gadsimta beigās, un viss tas, kas noticis pirms tam, ir uzināms tikai no arheoloģiskiem izrakumiem. Un kauli, piemēram, parāda to, kāda bijusi senā lopkopība, kā dzīvnieki migrēja pirms tūkstošiem gadu, turpina Cigulis.
Pētot jau mezolīta apmetnes, līdz ar cilvēku atstātajiem priekšmetiem, atrod arī dzīvnieku kaulus. Un šos dzīvnieku kaulus parasti mēs ļoti savācam, un tad ir paleozoologs, kas pie šiem kaulu fragmentiem nosaka, kāda dzīvnieka kauli tie ir.
Bet kā arheologi nonāk pie šiem kauliem un kā atrod citas vērtības? Cigulis stāsta, ka Latvijas arheoloģija ir vairāk nekā 200 gadu sena vēsture, tāpēc pilskalni, senkapi un citas vietas jau ir apzinātas. Tāpēc šobrīd visbiežāk izrakumi notiek vietās, kur notiek celtniecība, rakšana vai cita saimnieciskā darbība, kas arheoloģiskās vērtības varētu sabojāt. Tomēr arheologi rok arī jaunās vietās. Cigles stāsta, ka par apmetnēm norāda kultūras vānis, tur parasti ir pamanāma tumšākas krāsas zeme, trauku lauskas, akmeņi un citas sīkas lietas. Sarežģītāk ir ar parastajām kapavietām vai vietām, kur kaut kas atrodas tikai pēc nostāstiem. Turpina Cigles.
Var gadīties, ka mēs izrokam tranšeju, tā ir tukša, bet parok 3 metrus tālāk, pēkšņi parādās apbedījums. Tas ir tā diezgan nosacīti. Un tādēļ ir, parasti tas ir valsts kultūras piemēkļu aizsardzības inspekcijas lauciņš, bet šiem te apkārt arheoloģiski piemēkļiem ir arī aizsardzības zonas. Kur, šo robežu precīzi nezinām, bet, ja aizsardzības zonā notiek kādi saimniecības darbība, piemēram, roku melorācijas grāvi, vēl kaut ko, tad parasti piemēro šo arheoloģisko uzraudzību. Arheologi stāv klāt un skatās, ir tur vai nekas nav.
Bet ja aptuvenā vieta ir zināma un arheologi plāno veikt darbu, vispirms notiek vietas uzmērīšana. Tas notiek ļoti precīzi, lai nākamie pētnieki, kad jau izrakumi ir aizbērti, balstoties šiem datiem varētu turpināt izrakumus, vai arī, lai tie nedarītu to tajā pašā vietā.
Nu, pieņemsim, 5-10 metri. Nu, tas ir tā, ka plānā šis laukums ir, un tad viņu ļoti precīzi sadala pa metriem. Tā ir koordināšu sistēma, izveido visam piemineklim, tad ir, un tad, nu, vispirms nolok velēnu, un tad planējot ļoti, ļoti plānām kārtiņām, nu, roku, nu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds ir slānis, kas tur ir, nu, piemēram, būžu slāni nolok ar lielajām lāpstām. Ja ir šāds kultūras slānis ar tumši melns, tad roka ar mazām lāpstiņām, nu, lēnām, nu, tad arī šo te kultūras slāni izsijā, būžus nav jēgas, piemēram, sijā. Tas ir ļoti katram piemineklim, nu, ir diezgan atšķirīgi.
Arheologs arī stāsta, ka arheologiem jārok dažādos dziļumos, katrs gadījums ir atšķirīgs, un lai gan viņiem ir zināms, cik dziļi, piemēram, kapi bija 15. Gadsimtā, ne visos gadījumos tas tā arī būs, tāpat arī novietojums nosaka to, cik liels būs kultūras slānis.
Tas atkarīgs no, cik ilgi piemineklis ir bijis apdzīvots, nu tā kā, piemēram, kapu laukā. Nu, viens kaps ir ieraksts 30 cm dziļumā, otrs kaps ir 1,50 m ieraksts. Nu, Pilskalnos ir dažādi kultūras slāņi. Nu, un tā, ka to jau tikai var pateikt vai nu zondējot, nu, ka mēs urbjot iedzen zondi, un tad tos visas kārtiņas, nu, ļoti labi redzamas ir. Nu, to var pateikt, ja arī tas tikai arheoloģiskajos izrakumos. Nu, un līdz pat 8 metri varbūt kaut kur ir kādā Tērvetes Pilskalnā nogāzē bija.
Bet ja tomēr kaut kas tiek atrasts, tas tiek fotografēts, atzīmēts, izmērīts, kur tieši atrodas un kādā dziļumā. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai pēc tam varētu mēģināt modelēt, kā šī vieta izskatījās agrāk.
Pēc tam, kad, nu, ja kāds gribētu, piemēram, uztaisīt šo te noraktā Pilskalna modeli, tad parādīt to šajos te plānos, nu, visas šīs te atsektās konstrukcijas, vai tur ir bijis, nu, piemēram, kaut kāds celtnes paliekas, pavarda, akmens, vēl kaut kas, nekā tādā, nu, 3D telpā.
Tiek savākts un atzīmēts pilnīgi viss, lauskas arī izdeģi, sēklas, augu daļas, pati augsne arī. Lai ar tehnoloģijām pēc tam skatītos, kāda bija laikapstākļi toreiz, kā auga augi, koki un ko audzēja. Ciglis stāsta, ka šos priekšmetus atrastu, arheologi izmanto gan lāpstas, gan arī tik smalkus instrumentus, kādi ir ķirurgiem.
Sākot ar lielo lāpstu, ar ķerru, nu, beidzot ar otiņu un skalpeli.
Teicam, kam skalpels būtu
vajadzīgs? Nu, piemēram, ir tā, ka ir priekšmets, nu, kaps. Lai kapu nofiksētu, nu, viņam ir, nu, piemēram, važiņu rota. Jo to priekšmetu atrodot, mēs viņu neceļam laukā. Mēs attīram visu šo te kapu ar visām rotām, ar visiem kauliem, nu, kāds viņš ir bijis, nu, kā viņš guļ. Nu, piemēram, ar skalpeli, nu, šos ļoti smalki tos važiņu gabaliņus varētu attīrīt. Nu, ar lāpstiņu, nu, tas ir par lielu. Nu, tad, nu, ar skalpeli viņu vienkārši to zemīt var nokasīt. Nu, vai viņu var, nu, piefiksēt, nofotografēt un tam līdzīgi.
Bet, kad viss ir attīrīts, safotografēts, atradums nogādā muzejos. Tur restaurātoru darbs ir šos priekšmetus vēlreiz kārtīgi notīrīt un tālāk darīt visu, lai tos saglabātu. Tomēr nevienmēr tas ir vienkārši, jo priekšmeti, kuri zem zemes guļ jau simtiem gadu vai pat ilgāk, ir jau pieraduši pie sava mikroklimata.
Tās metodes ir ļoti, ļoti dažādas. Nu, vispirms jau, piemēram, ir, nu, piemēram, bronzas priekšmets, un viņam ir šī te ļaundabīgā miltainā patina, kas viņu grauž un sairst, un ir šī te celpatina. Nu, celpatina ļoti labi šo priekšmetu aizsargā, to neaiztiek. Tad mehāniski ar skalpelīti, ar urbīti notīra, nu, šos te slikto patinu, tad viņu pārklāja. Nu, tur būs jāiet jums pie restaurātora, kas sīkāk izstāstīt, nu, pārklāja viņu, lai viņš arī tālāk nebojātos. Nu, metālam dzelzī parasti notīra, nu, šo te izdeno rūsas slāni. Pirms tam viņu priekšmetu fotografē, jo to notīros rūsas slāni, viņš tomēr nedaudz, nu, arī formu zaudē. Arī aprūsējot ar rūsa uzburbstu, viņš arī, nu, jau ir to formu zaudējis, nu, zināmā mērā. Nu, un pēc tam viņu tur pasīvē, vēl tur atsāļo un visu, ko pāri jau dara, tad pārklāja ar vasku, nu, tur, nu, visu to izdara. Un pēc tam viņš ir liekams rādāms ekspozīcijas, glabājams krātuves un tam līdzīgi.
Lai gan arheoloģija ir vienīgais veids, kā par dzīvi pirms tūkstošiem gadu varam uzzināt, arheologs Jānis Ciglis atzīst, ka pietiek vienreiz arheoloģisko pieminekli izrakt, un tas jau ir iznīcināts. Tādēļ viņaprāt šobrīd vajadzētu zināmus pieminekļus atstāt arī neskartus, jo attīstoties tehnoloģijām, iespējams jau pēc netik ilga laika tiks izdomāti tādi veidi, ka pētniecību būs iespējams veikt šos pieminekļus nemaz neaiztiekot un saglabājot tādus, kā tie ir jau simtiem vai pat tūkstošiem gadu. Rudolfs Krīviņš, Latvijas radio.
Par arheologu atradumiem Latvijā darbu un darba instrumentiem Rudolfam Krieviņam stāstīja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta vadītājs arheologs un vēsturnieks Jānis Ciglis, bet par arheoloģiskiem izrakumiem Rail Baltic trasē saruna studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Pirms Latvijā topa viena no valsts vēsturē vērienīgākajām infrastruktūras būvēm Rail Baltic dzelzceļa trase, kas savienos Vāciju ar Somiju. Šajā teritorijā tiek veikts dažādu nozaru monitorings jeb izpētes darbi, lai saprastu, kādas dabas vai kultūrvēsturiskās vērtības ir vietās, kuras šķērsos dzelzceļa līnijas. Kā samērot visu intereses, gan sargājot savus īpašumus, gan būvējot dzelzceļa tīklu, sabiedrībā ir runāts daudz, taču šoreiz studijā esam aicinājuši arheologus, lai saprastu, kādas ne tikai dabas, bet arī arheoloģiskās vērtības skar Rail Baltic trase. Ar mums kopā studijā šodien ir Inga Doniņa, arheoloģe un Latvijas vēstures institūta zinātniska asistente un arī Mārtiņš Lūsāns, arheologs un SIA Arheo valdes priekšsēdētājs. Sveicināti!
Sveicināti!
Vispirms par to, cik te tālu ir tikuši arheologi sadarbībā ar visiem tiem cilvēkiem, kuri veido un būvē Rail Baltic trasi, tātad mums ir zināms tagad precīzs novietojums, kur trase būs, vai mums ir pilnīgi noteikti jau konkrētās vietās veikti izrakumi, veiktas pārbaudes, lai saprastu, kādas arheoloģiskās vērtības šķērso šī trase. Vai jūs ir vairāk tāda vēl nojausma un apjausma tikai par daudzām vietām?
Nē, nu, pirms sākās šie te lauku darbi tieši, ja, tas pirmais etaps ir darbs arhīvos, ja, apzināt visas, teiksim, rakstītās liecības, kādas varētu būt par šiem objektiem. Un jāsaka jau, ka to trasi atspraužot, tomēr lielā mērā ir ņemtas vērā šīs te arheologa intereses, jo tādā sākuma etapā Eiropas dzelzceļa līnijas, ja, kas ir šī darba pasūtītājs, viņi bija diezgan ciešā saistībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, un tomēr viņiem ļoti daudz tika izsniegts šīs te, nu, norādījumu un rekomendācijas, kā šo trasi vajadzētu tomēr veidot, lai pēc iespējas mazāk skartu tos, nu, zināmos arheoloģiskos objektus, kas jau ir zinām, kas ir sarakstos iekšā, ja. Un tas mūsu uzdevums jau lielāko tiesu šī te trases apzināšanā saistās ar jaunu līdz šim nezināmu senvietu meklējumiem, ja? Nu, iespējamiem potenciāliem arheoloģijas pieminekļiem, par kuriem mums nav nekāda ziņa. Ja?
Tas nav tas, kas jāmeklē arhīvā un tad jāpārbauda, patiesībā tas ir lauka
pētījums. Tas ir lauka pētījums, jā. Tās arhīvu ziņas apkopojot, jau mēs redzam, kādiem pieminekļiem tur, teiksim, trase iet garām vairāk vai mazāk, ja? Un jāsaka, ka no tiem zināmajiem praktiski nevienu arī neskar. Ja. Ir tā, ka iet cauri aizsardzības zonām, tur Daugmales pilskalnam, Sakaiņa pilskalnam iet diezgan tūlu garām, ja, bet ne cauri pašiem pieminekļiem.
Bet cik daudz mums ir tādas vietas, par kuriem tagad varbūt jums ir apjausma, ka mēs nezinājām arhīvā, mums nebija ziņu, ka, piemēram, tur ir kaut kas ļoti arheoloģiski un vēsturiski vērtīgs, bet jūs tagad esat, kā saka, veicot šos lauka kādus darbus, sapratuši, ka tur ir kaut kas ir mazliet jāpapēta vairāk.
Nu, jāsaka, tanī posmā, ar kuru mēs esam nodarbojušies, nu, tas ir šeit pierīgā tas Rīgas loka sākums, ja, no Ķivuļurgas iekšā līdz pat centrālajai dzelzceļa stacijai, ja. Nu, tur ir tāda lieta, kad diezgan daudz ir mežoši šie te, nu, agro jauno laiku, sauksim viņus tā, industriālajie objekti, ja, šie te ogļu dedzināšanas uzkalniņi, ja, agrāk, nu, teiksim, tas ir zināms arī no rakstītajiem avotiem, ka pierīgā zemnieki ir ārkārtīgi daudz nodarbojušies ar šo te kokogļu dedzināšanu. Ja? Un viena no vietām, kur šis te kokogls bija liels pieprasījums, jau bija Rīgas monētu kaltuve tās vajadzībām. Nu, bet ne tikai, ja? Bet, protams, šis te kokogls jau daudz kur tika izmantots. Un tur visur šajos te mežos pierīgas, it sevišķi tur uz ropažu pusi, ja, ir ārkārtīgi daudz šo te kokogļu dedzināšanas uzkalniņi. Un mums konkrēti tādā trases zonā bija 55 šādi. Pēc tiem pētījumiem bija skaidrs, ka ne tikai viņi ir tur tādīs mežos uz robežu puses, bet viņi arī krietni tālāk. Un teiksim, tos pēdējos, ko mēs konstatējām, tas jau iznāk pretī tā kā nu, mūsdienu tec divi ēkai, ja tikai nu, otrā pusē tur dzelzceļam.
Tas nozīmē, ka pašiem uzkalniņiem jau ziņu tā kā bija,
nu, līdz šim drusk, vienkārši nebija. Bija, jā, bet, nu, tā teiksim, tā
kaut ieraudzīti viņi nebija.
Ne, viņi bija, viņi ļoti plaši pētīti jau, nu, vēstures institūcija, Inga droši vien labāk mācējas pateikt, ja ir ropažos jau ir pētījumi notikuši, jā. Par šiem uzkalniņiem kā tādiem bija ziņas, nu, vienkārši mēs paplašinām visu to areālu, jā.
Ieraudzījām viņus arī citās vietās.
Arī citās vietās, jā.
Ingai droši vien ir piebilstams gan par šiem uzkalniņiem, vai varbūt līdz šim citām lietām, kas ir ieraudzītas tiešām, nu, jā,
kopumā šos uzkalniņus, nu, viņiem piemērsta uzmanība ir principā pēdējos, man liekas, ka būs divi gadi pēdējie, ka tāda lielāka interesē no kolēģa puses ir veltīta. Mūsu trases posmā bija, mēs arhīvos atradām, kad ir ļoti tūt trasei, bet tie vairāk bija, tā kā domājam, saistīti ar Herzog Jēkab laika dzelzs manufaktūras ieguvs vietu, bet trasē mums nav šādu oguļu uzkalniņu, bet mums ir darbs ieguvs vieta. Protams, nu, datējums arī mēs vēl nezinām, tur vajadzēs nodatēt šos oguļu paraugus, nu, tas varbūt sākot no 15. Gadsimta līdz 20. Gadsimta sākumam. Un,
bet jūsu pārziņā tā kā katram arheologam sava teritorija, tāds tā kā iecirknis, par kuru jūs vairāk atbildat, vai, nu, kā jūs sadalāt, jo
tā visu zināt nevar? Tas notiek, viss Latvijas trases ir sadalīts septiņos posmos, jā, un uz katru no šiem posmiem tiek rīkots konkursa, Eiropas dzelzceļa līnijas vienkārši, nu, konkursa kārtībā izsola.
Bet, piemēram, katram arheologam tad ir jātur rūpi par konkrētu šo te posmu vai apgabalu, vai jūs visi
nu, trasi? Nu, tās ir komandas, teiksim, tad, nu, kad konkrēti šis te kāds no posmiem tiek izsūlīts, ja, tad uzvarētāji, teiksim, veido komandu, ja tas nav viena cilvēka darbs. Mm-hmm. Tur ir vismaz, nu, mūsu gadījumā mēs esam kādi seši laikam kopumā, ja, nu, un tad šo to trasi, teiksim, tad sadala vienojās. Kurš no kura gala sāk, ja, un kurā vietā tad ir tā satikšanās vieta, vai ne, un tā doma ir tāda, kad fiziski ik pa 50 metriem ir ar zondas palīdzību līdz metra dziļumam ir jāpārbauda šis te slānis, vai ne. Nu, tas, protams, ir tie 50 metri tādi, nu, nosacīti reizēm ir tā, ka tu ej pa to trasi, ja, un redz, un tur ir pūrbs, teiksim, ja, tur ir kaut kādi kilometru garš pūrbs, ja, kur ir, nu, tad nav nozīmes iet apkārt tam un sākā aiz viņu, vai ne. Bet, nu, tā doma ir tāda, ja, ka ik pa 50 metriem.
Tad patiesībā arheologi ik pa 50 metriem nosacīti, bet tomēr ir iztaigājuši vai šobrīd iztaigājuši potenciālo trasi un pārbauda, vai tur kaut kas gadījumā nav vērtīgs, pat ja par to mēs kādos arhīvos neesam atraduši liecības. Kas liecina, ka tur ir kaut kas vērtīgs? Nu, labi, jūs veidojat šīs te zondes, bet kas ir tas, kas liecinās, ka tur ir vērts skatīties sīkāk? Nu, ne jau uzreiz atradīsim fantastiskus kādus dārgumus.
Nu, tad tur, teiksim, vajadzētu parādīties kaut kādām kultūras slāņu pazīmēm. Nu, tumšākais zemē, ja, kur būtu, teiksim, oglītes iekšā, nu, veiksmes gadījumā varētu kādā trauku lausu kā jaurpt. Ja? Nu, tas tādas pazīmes, kas liek domāt, ka tur varētu būt. Un ja šādai vietai, teiksim, izdodas atrast šādu vietu, nu, tad tur ir jātais, teiksim, plašāk šie zondējumi, jo tas darba uzdevums nosaka to, ka tādos gadījumos ir jānosaka arī, teiksim, tā kultūras slāņa izplatības areāls.
Bet kā līdz šim jūs esat atraduši nu, kādu vietu, kur jūs tiešām teiktu, lūk, šis ir fantastisks veiksmes stāsts, mums mēs esam laikus atraduši to, kur ir vērts kaut ko pētīt sīkāk, pirms tur nav izbūvēts jau dzelzceļš.
Nu, mūsu gadījumā laikam tas ir Sakaiņa pilskalna ziemeļu pusē, kur līdz šim nebija nekādas ziņas. Ja? Nu, tur ir parādās kultūras slāņa pazīmes, tur kaut kādas arī apmetuma gabalus, tanīs kontrola rakumos, teiksim, uzgāja. Tā kā šo vietu noteikti mēs arī rekomendēsim nu, pētīt paplašināti pirms trases izbūves. Ja? Uh-huh. Jo tā ir viena no vietām, kur nebija zināms, kad Sakaiņa pilskalna pakājā ir tā, nu, senpilsētas vieta, sauksim to tā arheoloģiski. Ja.
Inga, kura vieta vai pārsteigums līdz šim ir bijis lielākais tāds?
Nu, mēs noteikti domājam rekomendēt arī pētīt šo darbas iegūs vietu, jo līdz šim Latvijā nav šādi pētījumi bijuši un nav pētīti šādi objekti. Liekas viens kolēģis, bet tas bija vairāk uz jaunām laikiem attiecinājumi darbas iegūs vietu ir papētījis nedaudz, nu, principā pieskāries un veicis nelielas pārbaudes izrakumus. Un mēs bijām domājuši rekomendēt arī izpētēji Pirmā pasaules kara vācu zemnīcu, bet, diemžēl, mantrači tur veica vandālismu un viņu spēcīgi papostīja.
Tā ir tā pēdējā aktualitāte, jā, ka patiesībā vieta, kas būtu jāpēta vēl arheologiem tieši šobrīd, un tā bija atrast tikai šo te izbūs.
Nu, viņa bija, noteikti, atsevišķā sabiedrības daļā bija zināma, un arī tur vēsturnieki zināja par šiem, nu, vienkārši, kad ir šajos posmos šāda objekti, bet nu, viņa konkrēti sanāca trasē un likās, ka viņa varētu būt nebūt stipri cietusi no mūsdienu mantriču darbības un likās, jā, kad varētu rekomendēt pa izpētēji.
Bet nepaspējāt, var teikt tā.
Jā, nē, nu, jā. Nu, mēs nedaudz sakopām šo vietu un konstatējām koka konstrukcijas, tur ēkas stūri un arī grīdas līmenī tur atradām tur tādas lietas, piemēram, es nevarēju saprast, tie bija mati vai bārda, kur šie karavīri uzturējās, tur noteikti skuvās. Bija dažādas no pārtikas riekstu čaumalas, valrieksts bija, ja valrieksts čaumala, tur plūmas kauliņš, iespējams plūmas, bet nu, līdzīgs kā plūmas. Un, jā, zemes riekstu čaumals.
Bet patiesībā mūsu rīcībā būtu bijis diezgan tāda konkrēta, pat varbūt aina par to, kā cilvēki tur ir ēduši, dzīvojuši, uzturējušies, bet mēs šobrīd vairs to nespējam īsti adekvāti gūt, ja tur ir izpostīts tas pārējais.
Jā, nu cik mēs šobrīd bišķi tur sakopjot šo teritoriju, tur vismaz to varēja nokonstatēt, tur bija dažādas pudeles un karotes, dzelzs karota ar dakšiņu kopā tādas saliekam. Tā varētu būt bijis, jā, tāds vērtīgs ieguvums. Bet, nu,
bet sanāk, jūs neesat pasargāti no šādiem mantraču uzbrukumiem, ja tā to var teikt, jo, nu, tikko kā sabiedrībai varbūt kaut kur tik ir pateikts, kur ir kaut kas, ko vērts jums pētīt, tā jūs varat kaut kādā veidā, nu, pasargāt to vietu vai nodrošināt, ka tur tiešām nav pieeja nevienam, vai tā ir kaut kādā vairāk vai mazāk noslēpumā turēt, cik Latvijā var
principā,
noslēpumā turēt.
Tas, nu, nav iespējams nosargāt. Ja konkrēti pasaka šīs te vietas, ja vienmēr ir pastāv tas risks, ja ka kāds var aiziet un izdarīt. Diemžēl tā sabiedrības apziņa, nu, tik tālu vēl nav mainījusies. Kaut gan jāsaka, nu, šobrīd situācija ir krietni labāka kā 2-3 gadus atpakaļ, ja, kad tas vispār bija stipri nekontrolēti. Un tagad tomēr ir sākušies arī šie te krimināli procesi, ja, un mantu konfiskācijas viņiem, nu, viņi ir tā kā stipri pierāvušies. Ja.
Bet šobrīd par šo te darbību izpostīto zemnīcu, ko jūs pieminējāt, ja, tad šiem cilvēkiem draudu kāda atbildība, krimināla atbildība?
Īsti vai? Nē, jo šie te neskaitās nekādu. Viņi nav kā kultūras pieminekļi. Ja.
Tad tikko, ja tas notiek kultūras pieminekļi, jau definētā tad? Jā.
Šobrīd šim te Pirmā pasaules kara tranšējām, diemžēl, izņemot Tīreļpurvā, ja, tas viens posms ap Mangaļiem, ja, viņi nav šobrīd kultūras pieminekļu statusā. Tāpat kā Otrā pasaules kara, ja, ierakumi un tranšējas, ja, tas ir, nu, diemžēl tā tas ir šobrīd. Mēs varam tikai cerēt, ka ar laiku tas tiks sakārtot šis jautājums, ja.
Tā kā tas ir vēl viens jautājums, kas šī te dzelzceļa līnijas izbūvē ir ļoti, ļoti aktuāls, kurā brīdī kurš no reģioniem vispār ir definēts kā kultūra vēsturiskais piemineklis. Kurš ir te, jums ir apjausma, mantrači varēja paņemt no šīs vietas, kas mums ir zudis no tā, kas tur varēja būt? Kaut kāda apjausma?
Nu, ja konkrēti par šo zemnīcu, nu, kā jau Inga teica, nu, tie tieši visi tā sadzīve raksturojošie priekšmeti. Ne tik daudz varbūt tā pati zemnīcas uzbūve, ja, jo tas tomēr ir ārkārtīgi labi dokumentēts. Un patiesībā jau Pirmā pasaules kara laikā šīs zemnīcas ierīkojot, viņi jau darbojās pēc stingriem plāniem. Katrai šādai zemnīcai bija īstenībā rasējums, ja, bet viņi, diemžēl, viņi glabājās visu Pēterburgas kara arhīvā šobrīd. Ja, un vieglāk droši vien ir to izpētīt arheoloģiski, nekā mēģināt saņemt šobrīd no Pēterburgas konkrētos šos te rasējums. Bet tāda eksistē, jā. Tas ir diezgan labi dokumentēts, viss šī zemnīcas celtniecība.
Vai ir kāda cita objekta, es, protams, nezinu, cik jūs tagad brīvi varat to stāstīt radio ēterā, bet, nu, kur noteikti jums liekas, ka ir ļoti liels potenciāls atrast kaut ko pavisam noteikti vēl Latvijas vēsturē nezināmu, un kur noteikti ir kādas vietas šajā trasē, kas jums piesaista uzmanību, īpašu uzmanību? Vai ir kādas citas apmetnes, vai
mūsu posmā pagaidām tās ievērojamas bez šiem iepriekš minētiem nav. Nu, vēl ir vienkārši apdzīvotība, kas vairāk attiecinām uz kaut kādu 17. gadsimtu, tas vairāk pie Rīgā, pie lidos teritorijas, tur iespējams bijušās Rigmoņa muižu teritorijas. Tā kā apdzīvotība mēs esam, domājams, konstatējuši. Un tad pie Rolbušu krogs vēl ir otra vieta, kur atrasts ar keramika, tur malas pīpītas fragmenti, un bet, nu, jā, viņi ir, protams, zinām, kā tur ir, un kad ir bijuši krogs vieta, līdz ar to, nu, tur jau mums bija skaidrs, kad visticamāk kaut ko arī mēs atradīsim.
Tā kā var teikt, ka patiesībā šīs te dzelzceļa trases robežas palīdz pašiem paskatīties daudz, varbūt, sīkāk un dziļāk uz kaut kādām vietām, kas ir mums apkārt, pat ikdienā, jo jūs patiesībā ļoti bieži piesaucat vietas, kas ir šeit pat, var teikt, nu, te pie lidostas vai šeit pie stācijas, kur mēs visticamāk dienā vienkārši garām braucam vai ejam un pat neaizdomājamies.
Nu, jā, nu,
mēs...
tas ir tāpēc, ka šobrīd ir tie trīs posmi, ja, tas Rīgas lokas viss, ja, un arī... No tās pašas Ķivuļurgas pieminētās lejā līdz Jelgavas krustpils līnijai. Ja? Tas ir, nu, Baldonis un Iecavs novad un Ķekavs novads. Un pārējie posmi vēl šobrīd nav nemaz īstenībā staigāti. Es domāju, ka varētu būt tā, ka kaut kādus lielākus atklājumus mēs varētu gaidīt Zemgalē tur. Tur, kur ies cauri līdzenumiem, bet arī tur būs tas moments, ka ar šiem zondējumiem, nu, tai ir jābūt ārkārtīgi lielai veiksmē, lai trāpītu iekšā kādā, teiksim, nu, jaunā kapu laukā. Ja. Īstā aina atklāsies tad, kad sāksies būvniecība un tad, kad noņems to virskārtu visā trases garumā. Ja. Tad, patiesībā, tad būtu ļoti svarīgi, tad būs būt arheologiem klāt.
Bet tas ir plānots, un jūs esat, var teikt, drošībā ar to, ka patiešām arheologi tiks piesaistīti, un jūs paspēsiet patiesībā tur visu izpētīt.
Jā, tā tas ir, jā. Jo šobrīd ar šiem zondējumiem jau īstenībā ir tā, ka, nu, tā ir tāds, zināmā mērā, tas ir tāds, nu...
Uz labu laimi,
jā, tas tikpat labi var būt un var arī nebūt, jā.
Jo teorētiski jau var būt, ka tajās 48 metros var būt ir kaut kas,
tieši
kas
tā,
būtu jāuziet.
Vai viņš, teiksim, nu, ja tas būtu kaut kāda apmetnes vieta, nu, mēs ejam, teiksim, par trasi, bet varbūt tā apmetnes kultūras lāns ir pavisam savādāk, nu, bijis, nu, ka viņš iziet nu, kaut kur daudzās vietās ārpus trases, vai ne, un tai vienīgajai vietai mēs paējam garām šajos te 50 metros, ja tā.
Bet vai ir kad, jā, vienkārši,
protams, vēl bez šiem zondējumiem mēs arī pārbaudam, lai cik smieklīgi dažiem tas šķistu, arī visus kurmi rakumus, kas ir šajā trases posmā, viņus apskatām, nedaudz, kā teikt, izspārdam, varbūt tās ar cerībām atrast kādu, varbūt, senlietu, trauku lausku, arī, piemēram, jau upes atsegumi, tos mēs pārbaudam, un tīrumus, visu tīrumus pārstaigājam, katru centimetru pārbaudam. Protams, ir atsevišķi vietas, kur ir šie tīrumi apārtie, un kur varēja ļoti labi kurš pārbaudīt, kuros var tad teikt, nu jā, domājams, visticamāk, šeit nekas nebūs.
Bet arī tajos pašos, nu, tīrumos jums ir kaut kāds slānis jāskatās, jūs neiet vienkārši tā pāri un neskatāties ar acīm, vai man te nebētās.
Nu, mēs ar acīm pārējām pārskatām, jo viņi ir uzarti, un ļoti liels skaits ar apmetņu ir šādā veidā iepriekš arī atrasts. Tā man ir kā pieredze iepriekšējos gados, kad mēs ar kolēģiem meklējām akmens laikmeta apmetnes, tas vairāk bija Kurzemes pusē, un ļoti labi apstaigājušos kurmi rakumus un apārtos tīrumus var atrast un konstatēt šādas apmetnes.
Bet vai bez tiem 50 metriem un zondēšanu ik pa 50 metriem ir vēl kādas vispār citas alternatīvas metodas? Jūs teicāt, tā ir tāda mazliet uz labu laimi šaušana, kas būtu labākas vai citādāk lietojums, vai vienkārši, nu, nav jau citu variantu.
Visu nu, protams, arī pastāv šis te pats metāla detektors, jā, kas... Bet, nu, mūsu gadījumā tas ar šo metāla detektoru, nu, tas ir galvenokārt pirmais un otrais pasaules karš, ja, ko tādā veidā var atrast.
Nu jā, akmens laikmeta liecības jūs neatradīsiet ar metāla detektoru.
Nē.
Bet pirms kāda laika arheologi bija diezgan satraukušies, ka uzsāk šīs trases izbūvi bez arheoloģiskās izpētes, proti, ka it kā, nu, oficiāli viss notiek un notiks, bet ka varbūt tas ir novēloti vai, piemēram, uzzinām gala versiju par to, kur tieši trase būs brīdī, kad varbūt jūs vairs nevarat paspēt izpētīt, kas tad īsti par arheoloģiskām liecībām varētu būt tās ceļā. Ir pamats bažām, ka varbūt notiek kaut kāda nesaskaņota darbošanās ar to, cik daudz un ātri un saulēcīgi tiek iesaistīti arheologi šajā darbā.
Man jau liekas, ka nē, ka nav pamata, ka šobrīd viss notiek ārkārtīgi nu, atbilstoši tā, kā tam vajadzētu arī būt. Ja. Ir pietiekami ilgs laiks līdz tam brīdim, kamēr tiks trases būvniecība uzsākt. Ja. Mums viss iespējas ir izstaigāt, pētīt ja, un darboties.
Šobrīd ļoti labs kontakts ar Rail Baltica pārstāvjiem, un viņi tiešām ir atsaucīgi un interesē tas, ko mēs darām un ko mēs atrodam. Viņi tiešām ļoti interesēti. Un, jā, aizmirst, ko
bet tajā brīdī, ja, piemēram, šobrīd jums ir tas posms, kad jūs vienkārši izstaigāt pēc 50 metriem paskatīties, vai tur kaut kas ir interesants vai nav daudz sološs, tad, kad jau notiks šī tiešām izbūva un tiks atsakt slānis, kur jums būs jādarbojas, cik tad daudz laika jums būs, lai izpētītu? Jūs pieņem, ja jūs tur atrodat kaut ko ļoti, ļoti nozīmīgu, nu cik arheologam vajag laika, lai izpētītu? Un cik savukārt daudz laika būvnieks var jums dot un teikt, labi, mēs šeit tālāk šobrīd neko nebūvējam un nerokam, jo es zinu, ka arheologiem ir jāpēta kaut kas. Vai tur ir pamats satraukumam, ka mēs paspēsim visu ieraudzīt un saprast, ja tā drīkst teikt?
Nu, tur jau tāda, zinām, riska momenti pastāv, ja. Bet es domāju, kad nu, ņemot vērā līdzinējo sadarbību, ja, kad tomēr viss būs nu, kārtībā šī jautājumā, ja, kad mēs to, teiksim, nu, tādī pašā pieminētajā zemgalē, ja šo zemes virskārtas noņemšanas rezultātā atklāsies kāds jauns, nezināms, līdz šim kapulauks, ja, nu, tad tur viennozīmīgi viņš tiks izpētīts pilnībā.
Viss, tad darbi apties, apstāsies uz to laiku
nu, un arheologi
noteikti strādās. Tad tiks mobilizēti visi nu, noteikti, brīvi arheologi.
Tieši tā arī notiks. Jā,
jau šobrīd droši vien, ka pa visu Latviju staigā visi arheologi skatoties, pa kurieni drīkst un pa kurieni nedrīkst ko būvēt. Bet varbūt jūs varat atklāt, nu kā tad notiktu vai notiks tie darbi? Nu, piemēram, ja tiek atsaks, vispār par cik dziļu slāni mēs runājam, ja tā ir, piemēram, zemgala jūs piesauktā un tagad tur tiek būvēta jau tā konkrētā līnija. Nu, tas ir cik dziļš slānis, par ko ir stāsts?
Grūti, bet tas ir atkarīgs no reliefa. Ja.
Bet, nu,
būs vietas, kur viņš jaunais dzelzceļš ies nu, stipri iekšā, ja, un būs atkal vietas, kur bērs virsū. Tā kā nu, tur tad ir tehniskie projekti vairāk jāpēt. Ja.
Bet, nu, piemēram, kas arheologam skaitītos dziļš slānis, ko pētīt, un netik dziļš slānis, ko pētīt, un kā tad notiktu tā pati pētniecība?
Nē, nu mums jau patiesībā visam vajadzētu būt skaidram jau uzreiz pēc velēnas virskārtas noņemšanas, ja? Vai tur ir vai nav.
Ja? Vai ir vērts, ja.
Vai ir vērts tur darīt, jā. Ja? Un teiksim, nu, tas ir tā, nu, kā kurā vietā. Nu, ja tas ir kapulauks, tad tas nav nekad dziļāk pa metru, jā. Ja?
Tad, kad jūs saprotat, ka ir vērts darīt, kā notiek tie tālāk arheoloģiskie izrakumi šādās vietās, vai tas atšķiros no citām vietām, varbūt jūs varat ilustrēt cilvēkiem, kas tam ir arheoloģiju uz
tu. Metodika jau tad būs viena, nu tad tiks mērīti šie te izrakumu laukumi, jā, viss virskārtas iespējams ir vieta, kur var ņemt arī ar tehniku nost, jā, un tad tālāk jau pāriet tīrajā roku darbā arheologiem viss.
Tātad pa kādam slānītim jūs tur skatāties visu?
Nu, tas ir atkarīgs no pieminekļa kādā, jā. Ja tas būs kapulauks, tad tas šis te, pēc virskārtas noņemšanas jau tādī neskartajā pamatzemē nu, iezīmējas ļoti labi kapu bedres, jā, tad pēti tikai šīs te konkrētās vietas, nu, apmetnes gadījumā, nu, tad jā, tad ir pa slānīšiem.
Jā, tāds piebildes ilustrējot arheologu darbu šādās vietās.
Principā, jā, es varu piekrist Mātiņam. Nu, piemēram, šī zemnīcas gadījumā mēs tur vietām ierakāmies jau pat līdz 2,5 metriem. Atsevišķās sanāca papētīt līdz ar to. Tas ir ļoti... Grūti pateikt, tas ir ļoti individuāli pēc pieminekļa.
Bet tas arī objekts, ko jūs atrodat, varbūt jālaik lekamais aus nevienmēr liels, iespaidīgs, uzreiz pamanāms. Tās varbūt ļoti mazas sīkas detaļas, kas jums ir jāsaprot, ka tajā kaut kādā konkrētā augstnes slānītī, piemēram, tas ir kaut kas vērtīgs, un nu, tas izskatās kā, es nezinu, 2 mm.
Piemēram, akmens laikmetā visticamāk tas būs ļoti plans slānis, un varbūt tās varētu konstatēt tikai atsevišķus šos kram koncentrācijas vietas. No, tādā dzelzs laikmetā apmetnē tur tas jau varētu vairāk uz centimetrus līdz pusmetram aiziet šis slānis. Nu tā.
Un tad, kad jūs atrodat kaut ko ļoti interesantu vai daudz sološu, jums piesaistās klāt atkal citi zinātnieki, kuri veica konkrētas analīzes un palīdz noteikt tur mēs nezinu, vecumu vai izcelsmi vai sastāvu ķīmisko kaut kādām lietām.
Protams, mūsdienās jau bez tā vairs nekur. Jā. Tāpat tās ir visi šīs ogļu radiokarbona analīzes, ja, kas tieši to vecumu palīdz noteikti ir tā termoluminiscences metode, ja, kad ir iespējams datēt ķieģeļus un keramiku nu, pēc viņu apdedzināšanas laika. Ja.
Tas ir laikam labs atgādinājums tai sabiedrības daļai, kurai varbūt šķiet, ka nekas jau liels nenotiek aizejot ar metāla detektoru vai kur citur uz vietu, kur jums ir jāstrādā, bet tik sīki uzlūkojot šīs liecības, patiesībā jūs spējat palīdzēt rekonstruēt to ainu, kas ir bijusi pirms labie dažām desmitgadēm, varbūt pirms vairākiem gadsimtiem. Ja? Un tā vienkārši ienākot un izpostot šīs vietas, mēs zaudējam šo interpretāciju.
Tieši tā, jā, pazūd, jeb kāds konteksts pazūd.
Jo mums jau, principā, nav jau pat svarīgāk jā, šo atradumu konkrētie, cik viņi ir tur daudz. Vai, nu, protams, tas ir interesanti, bet vairāk šie slāņi, kā viņi veidojušies, cik viņi ir netraucēti, konstrukcijas, pavārdu vietas, nu, kā mēs varam ņemt šos paraugus un tālāk, piemēram, sadarboties tur ar geogrāfiem, geologiem, tur dot putekšņu analīzes, makro atlieku analīzes, ko viņi nosaka. Kas rada tādu pilnīgāku ne tikai šo arheologu stāstu, bet arī to vidi, ko mēs varam pateikt par vidi, kad šie cilvēki ir dzīvojuši.
Var teikt, jūs tā kā protat lasīt starp rindiņām stāstus, jā, un savukārt, ja mēs kaut ko ietņemam ārā no šīs vides, tad šis stāsts vienkārši sabrūk, viņš jā. Neveidojas. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, nu es saprotu, ka droši vien tas ir ļoti tāds abstrakts jautājums, bet interesētu droši vien daudziem, nu kāda laikmeta liecības jūs vairāk sagaidāt, kad šī te trases būvniecība mums palīdzēs atklāt, tas ir stāsts par pirmo otro pasaules karu, vai tas ir stāsts par akmens laikmetu, tas ir stāsts par kaut kādu Hercoga Jēkaba laiku, ko mēs varētu jaunu Latvijas arheoloģijā atklāt tieši pateicoties šai te būvniecībai un šiem te arheoloģiskiem pētījumiem?
Mēs vispār strādājam 12 cilvēku komanda, kas ir cilvēki, kas sēž arhīvos un skatās visas vecās kartes liek kopā un vēsturnieki, kas, tā kā, kas interesēs par pirmo un otro pasaules karu, lai tā kā mums vairāk mūs izglītotu tieši paši arheologus. Un tam, protams, jau katram šīs arī viens ir, ko mēs atrodam, un otrs jau mums šīs arī zinātniskās intereses katram ir ļoti dažādas, un tad mums ir akmens laikmets speciālists, kas tur ļoti korekti un akurāti skatās vai un ūdeņš līmeņus, kurā vietā varētu būt bijusi kāda akmens laikmeta apmetnē, un tad mums katrs tad nedaudz šo deķīti cer pavilktu savu pusi.
Katrs pēc savām interesēm var teikt, katru no šīm vietām arī uzlūko, tad jā, viņi tur kopā sanāk.
Ne, protams, mēs tā skatāmies kopā, nu, bet nu, katrs cer, tad tomēr atrast ieraudzīt arī vēl sev noderīgu arī tālākai pētniecībai kādu materiālu.
Bet jūs teicāt par tām kartēm, tas nozīmē, ka nu, skatoties jau šo te dzelzceļa tīklu potenciālo, mums ir nojausmas, ka tas vairāk skar tur, piemēram, tur 18. Gadsimta kaut kādas interesantas vietas vai akmens laikmeta vietas, vai tur patiesībā viss pārsteigumi vēl var būt pilnīgi noteikti?
Es domāju, ka var būt jebkādi pārsteigumi. Ja. Gan tas pats akmens laikmets varētu parādīties tur zonās, kur trases šķērsos salacu jau un Ziemeļvidzemē sevišķi, ja, tur jebkas var būt. Ja, un tur visdažādākie periodi būs šinī te trasē pārstāvēti. Šobrīd, jā, mēs redzam vairāk tiešām to pirmo, otro pasaules karu, ja šeit pierīgā, te tā apdzīvotība nav bijusi tik intensīva, ja šie te industriālie objekti, ja, kas saistās ar saimniecisko darbību 16. 18. Gadsimta, bet, nu, citos posmos ir viss iespējams, ja, nu, pie tā paša Sakaiņa pilskalni, ja, tie, tā ir, tas ir bronzas laikmets, ja, nešaubīgi, tā tad arī šī te bronzas laikmeta dzīves vieta, ja. Zemgalē tie var būt dzelzs laikmeta kapu lauki, apmetnes arī tās pašas, jā. Visdažādākie.
Un katru no šīm vietām, protams, atklāt varētu savu stāstu par jā. Šīs vienas un tās pašas Latvijas teritorijas vietas un cilvēku vēsturi. Visbeidzot, kad mēs varētu sagaidīt tos nākamos, kad ir paredzēti tie nākamie jau būvniecības posmi, kad jums ir tas lielākais darba lauks, var teikt, kad jums ir jāiesaistās un jābūt klāt.
Saprot, tagad līdz šī gada beigām, principā, mums jābūt pabeigtai šī apzināšanai visiem posmiem nostaigātiem. Un tad jau noteikti es pieņemu uz...
Es tā, ja es nemaldos, tad 20. Gadā vajadzētu sākties dzelzceļa būvniecībai.
Ap to laiku mēs sagaidām arī daudz arheoloģisks jaunumus, jo droši vien daudz, kas līdz šim slēpts mūsu acīm nāk
gaismā. Es domāju, bet tā, tas jau būs šausmīgs, milzīgs infrastruktūras projekts, ja ne jau tikai pati trasa, cik tilti nebūs jāceļ pāri visām šīm te
Kas atkal varētu daudz ko
tieši, mums atklāt. Un vēl ir tāds jautājums, ko es arī gribētu piebilst, kad varbūt arī ne šis te dzelzceļš, jā, bet ar to ir saistīta arī tāda lieta, no kurienes tad nāk šī te zeme, jo būs ārkārtīgi daudz karjeri Latvijā. Tā tad jau tiks iegūts grants, ja šai te būvniecība, un patiesībā tajās karjeru vietās visās arī būtu nepieciešami. Ja.
Karjeras parasti tur visbiežāk abedījumus viņiem
var par to it kā šobrīd tā nav, tas nekur nav tā skaļi izskanējis, ja, bet tā patiesībā stipri saistīta problēma ar šo te dzelzceļu būvniecību. Ja.
Jā, tā kā es domāju, ka jauni jautājumi un jaunas atbildes mūs tikai sagaida tuvāko gadu laikā. Lai jums veiksmīgi darbošanās, un es ceru, ka staigājot šo te vēl līdz šī gada beigām pa 50 metriem, var teikt, tiešo trasi, jums izdosies atrast daudz ko interesantu, jo patiesībā patiešām tā ir mūsu visu kopīgā bagātība. Paldies jums par šo stāstu. Dzirdējām Ingu Doniņu, arheoloģu un Latvijas vēstures institūta zinātnisko asistenti, un Mārtiņu Lūsēnu, arheologu un SIA arheo valdes priekšsēdētāju. Ar to arī raidījuma zināmais nezināmajā arī izskanēja šai reizē. Producēja Paula Golubiņska, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, un studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!